Olemme rukouksen hengessä ja te autatte minua tämän sanan esiin tuomiseen. Useampiakin aihepiirejä on liikkunut, mutta katsotaan nyt, minne tässä joudutaan. Apostolien tekojen 19. luvussa, kenellä teillä on raamatut mukananne, niin avataan tämä kohta ja luemme tästä Jeesuksen nimeen, luvun alusta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Paavali oli väkevä evankeliumin julistaja ja oikein sellainen kärkenä kulkeva Jumalan suunnitelmissa ja johdossa. Niin kuin muistatte, hän perusti ja sai olla perustamassa kaikki ne 7 vähän Aasian seurakuntaa, jotka ilmestyskirjassakin mainitaan. Ja kuka ties, kuinka monta muuta seurakuntaa, joita ei ole mainittukaan. Nyt hän on tässä matkalla, ja hän oli huomannut, niin kuin muistatte, joskus aikaisemmin olen puhunut siitä kohdasta, kun hän tuli Korintoon, niin hän sanoi, että minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Hänellä oli aina tällainen sanoma, meni hän minne paikkakunnalle tahansa. Hänellä oli sanoma ristiin naulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja nyt kun hän tuli Efesoon, niin hän tapasi siellä muutamia uskoon tulleita. Ehkä nämä olivat Johanneksen julistuksen kautta tulleet uskoon, koska hän sai kuulla, että nämä uskoon tulleet olivat kastetut Johanneksen kasteella. Mutta joka tapauksessa evankeliumin sana oli heidät uudesti synnyttänyt elävään toivoon. Aivan niin kuin tänäkin iltana tässä, mikä tämä olikaan, hyvän sanoman, parantavan sanoman, sanan kokoukset. Niin parantuminen ihmiselämässä alkaa siitä, että ihminen tulee synnin tuntoon, ja tämän vaikuttaa pyhä henki. Jeesus sanoi, että kun hän tulee, siis pyhä henki, hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Tästä alkaa ihmiselämän ja yksilöhenkilön paluu takaisin elävän Jumalan yhteyteen ja Jeesuksen yhteyteen että pyhä henki näyttää todeksi synnin. Emme kukaan olisi tulleet uskoon ja uudesti syntymisen kokemukseen, ellei pyhä henki olisi tullut ja näyttänyt meidän syntejämme todeksi. Mutta siitä lähti meidän kääntymisemme Herran Jeesuksen puoleen ja omakohtaisen pelastuskokemuksen kokeminen ja vastaanottaminen, kun me näimme syntimme todeksi. Eikä ainoastaan me, jotka olemme uskoon tulleet, niin me olemme huomanneet, ei pyhän hengen toiminta jää vain yhden kerran synnin todeksi näyttämiseen, vaan hän näyttää koko matkan niin kauan kuin meidän ajallista elämäämme riittää. Pyhä henki näyttää sopivin väliajoin ja tarpeen tullen todeksi synnin. Kyllä kuulkaa, kun Ruotsiakin olen nyt kierrellyt vähän toista vuotta ja aikaisempina vuosina jo tein sinne matkoja ja kokoussarjoja, kävin pitämässä aina silloin tällöin, niin sielläkin uudelleen ja uudelleen tulee uskoon tulleita ihmisiä, sillä nyt on todella vaikea maailman aika. Niin kuin Paavali siellä Timoteukselle kirjoittaa, että viimeisinä aikoina on oleva vaikeita aikoja. Ja nyt jos koska on todellinen vaikea aika uskovillekin. Niin yksi ja toinen erehtyy silloin tällöin vihollisen ansaan, tämän maailman ruhtinaan ansaan ja houkutuksiin. Ja sitten tulee rauhaton omatunto, joka on valtava lahja Jumalalta, että pyhä henki laittaa hälytyskellot soimaan silloin, kuin taivaan tiellä kulkija erehtyy, jopa lankeaa. Ei olekaan enää hyvä omatunto, vaan on rauhaton omatunto. Ja se on suuri lahja Jumalalta, että tulee rauhaton omatunto. Muutoin me kaikki olisimme vaarassa hukata iäisyyssielumme ikuiseen eroon elävästä Jumalasta ja synnin valtaan joutua, ellei pyhä henki suorittaisi samaa palvelutehtävää, jonka Isä taivaasta on hänelle antanut, että hän näyttää todeksi synnin. Ja näyttää myöskin, kun elämme sellaista maailman aikaa, että on opillisesti hyvin kirjavaa tämä hengellinen kenttä. Onneksi se uskon sana, liike ja monet muut, niin ne eivät ole vielä siinä vauhdissa, kun ne on tuolla lahden toisella puolella. Mutta ne tekee jatkuvasti tuloansa. Ja nämä eksyttävät opit, ja minkä tähden se on eksytys? Se on eksytys sen tähden, että jos nyt sanoisimme, että tässä kulkee linja oikean opin, Raamatun sanan mukaisen opin mukaan, niin se väärä tuodaan niin mahdollisimman lähelle oikeaa. Siinä on osa oikeaa, mutta osa eksytystä, joka ei kirjoitusten mukaan pidä paikkaansa. Sen tähden se on eksytys. Ja Jeesus sanoikin hänen tulemuksensa ensimmäisen merkin, katsokaa, siis yksilöinä, että ei kukaan teitä eksytä. Nämä ovat vaikuttamassa. Ja eksyttävät opit koettelee seurakuntaa, jopa repii ja hajoittaa. Sen tähden meidän tulee, veljet ja sisaret, entistä tarkemmin lukea Raamattuamme. Ja lukea se oikein joka sana. Ja pitää se sellaisenaan, kun se on ennakkoluulottomasti, pitää siitä kiinni sellaisena, kun se on kirjoitettu. Paavali kirjoittaessaan korintolaisille, niin hän kirjoitti, kun siellä oli monenlaisia käsityksiä, niin hän kirjoitti heille ja sanoi, että eihän siinä, mitä minä teille kirjoitin, ole mitään muuta kuin se, minkä olen teille kirjoittanut. Kun on ollut sellaistakin, en tiedä onko sitä nyt enää olemassa, mutta aikaisempina vuosikymmeninä oli sellainenkin opinsuunta olemassa, että luettiin ensin Raamatun kohta mistä kohdasta tahansa ja sitten sanottiin, että ei se sitä merkitse, kun se katsotaan Siionin vuoren läpi. Niin, se oli joku tällainen erikoinen oppi, että piti aina Raamatun kohdan katsoa Siionin vuoren läpi ja sitten kun se katsottiin, niin ei se enää pitänytkään paikkaansa niin kuin se oli kirjoitettu. Paavali korintolaisille kirjoitti ja sanoi, että tämä sana, jonka minä olen teille kirjoittanut, niin se on sellainen sana, joka voi teidän sielunne pelastaa, jos te pidätte kiinni siitä semmoisena, kuin minä sen olen teille jättänyt. Keneltä hän oli tämän saanut? Galattalaisille hän kirjoittaa, minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä sitä ole ihmisiltä saanut. Vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Mutta hän näki, että ei se sana, jonka hän julistaa, ei se ollutkaan ihmisten mukaista. Kaikille se ei kelvannut. Mutta minua on puhutellut tuo Raamatun kohta siitä pääsiäislampaasta. Esikuvallisesti, kun siellä Raamatun sana osoittaa, että piti syödä koko karitsa. Syödä koko karitsa. Ja tämä pääsiäislammas on kuvaus Jeesuksesta Kristuksesta. Eli siis syödä koko sana. Emmekös me ole niistä lähtökohdista uskoon tulleina ja helluntai-seurakuntiin kuuluvana ja suurin piirtein kaikki vapaat suunnat edustettuina, emmekös me ole lähteneet näistä lähtökohdista, että me pyrimme ainakin syömään koko Kristuksen. Ei se ole kaikille ihmisten mielen mukaista, kun julistetaan, että on tehtävä synneistä parannus. Toiset alkavat vetämään Jumalan armoa synnin peitteeksi ja sanovat, että ei se nyt niin tarkka ole, Jumalan armohan on suuri. Se on kyllä totta, että se on suuri. Sitä me ihmettelemme uskoon tulleina vielä tänä päivänä. Mutta ei se ole niin suuri, niin kuin siellä Vanhan testamentin puolella eräs kohta kuuluu, älköön lunastuksen hinnan suuruus, viekö sinua harhaan. On sellaistakin uskon suuntaa ja opetusta ollut, että on otettu miestä väkevämpi pullo oikein kokoukseen. Ja haluttu näyttää, kuinka suuri on Jumalan armo, että voi tästä kulauksiakin ottaa, niin Jumalan armo peittää. Eikö tämä, veljet ja sisaret, ole Jumalan armon irstaudeksi vetämistä ja häpäisemistä tällainen? Ei pyhä ja vanhurskas Jumala ole mikään sellainen, että hänen sanansa voidaan kääntää minne tahansa. Kun me katsomme, miten tämä evankeliumin työ lähti ja Jumalan valtakunnan sanan julistaminen, se lähti siitä, että Jeesus, Johannes oli Jeesuksen edelläkävijä, hän sanoi, että tehkää parannus. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tästä lähti Jumalan evankeliumin eteenpäin vieminen. Ja näin sanoi myöskin Jeesus samoilla sanoilla, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eikö ollut Johanneksella kova sanoma, kun hän sanoi sellaisille ihmisille, jotka eivät tahtoneet parannukseen kääntyä parannuksen kautta ja synneistä luopumisen kautta Jumalan puolelle, eikö hänellä ollut voimakas sana, kun hän sanoi, te kyykäärmeitten sikiöt. Kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä luulko saattavanne sanoa, onhan meillä isänä Abraham. Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Mutta on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Eikö ollut, kuulkaa, kova sana? Mutta se oli selkeä sana ja ihmiset tekivät parannuksen. Paavali korintolaisille sanoi, että ellei pasuna anna selkeää ääntä, kuka silloin valmistuu taisteluun. Jos me tänäkin iltana sanoisimme, että rauha, rauha, ei mitään hätää, kaikki olette Jumalan armossa sisällä seiniä myöden. Niin kun joku julistaja oli jossakin kokouksessa julistanut tämän kaltaista sanomaa, niin siellä oli ollut mies, joka oli ottanut vähän miestä väkevämpää ja hän sieltä vähän humalaisen verkkaisella äänellä sanoi, että ei tällaisena, ellei parannusta tule. Niin, humala tilassa oleva mies tiesi paremmin kuin julistaja, että parannus on tehtävä. On tehtävä synnistä pesäero ennen kuin Jumala antaa vanhurskautensa ja rauhan ja ilon sydämeen. Ja tämän parannuksen teon jälkeen sitten tulee ottaa kaste uskoon tulon jälkeen. Kyllä Jumalan sana on selkeä. Joskus on sanottu, kun kokouksia kutsutaan Jumalan sanan selitystilaisuuksiksi, niin joku on sanonut hyvin, että kuka sen Raamatun on sekoittanut, että sitä pitää selittää. Mutta kyllä, sitä jotkut yrittää sekoittaa, mutta parempi on, että ei sekoiteta, vaan otetaan järjestyksessään kaikki kohdat sieltä, niin tämä sana meidän sielumme pelastaa. Niin kuin se kuopiolainen rovasti oli julistanut, että elekee te hyvät kuopiolaiset, luule kepulikonstilla menevänne taevaaseen. Siellä oli antanut myöskin pasuna selkeän äänen. Ne on kaikki muut sellaisia, vihollinen yrittääkin siihen vieläpä uskoon tulleen ihmisen elämässä, että ei kaikkea tuotaisi valoon ja tunnustettaisi ja hyljättäisi, niin vihollinen tietää, että minulla on siellä tämän henkilön sydämessä pieni nurkka, jossa minulla on kiinne kohta tämän ihmisen elämään. Olkoot vaikka tupakan himon side, kallian juonnin side tai mikä tahansa sellainen, niin se on kiinne kohta vihollisen alueisiin. Näin se kuulkaa on. Mutta Jeesuksen suunnitelma ja tahto on, niin kuin hän sanoi, että jonka poika tekee vapaaksi, hän on todellisesti vapaa. Ei tarvita norttiaskeja eikä kallia törppäjä. Ei tyhjiä eikä täysinäisiä katsella. Herra tekee vapaaksi. Ja sitten on, kuulkaa,
pohjaa ja perustaa seistä vihollisenkin tulituksessa, johon tänä aikana Jumalan kansa uudelleen ja uudelleen joutuu. Ja olette, veljet ja sisaret, huomanneet, niin siellä Lahden toisella puolella olemme kokeneet, niin kuin täälläkin, että nyt on aika, jolloin hän tekee oikein yllätyshyökkäyksiä. Tekee niitä päivällä ja tekee niitä yöllä. Minäkin olen monta kertaa, minutkin hän on herättänyt monta kertaa yöunesta. Ja siinä on taistelua käytävä, mutta se on aina varma asia, kuulkaa, sen me saamme tietää, että kun vihollisen kanssa ollaan kasvokkain, niin siinä on hyvät uutiset tiedossa tulevina päivinä. On siunauksia tulossa ja sieluja pelastuu ja Herra parantaa sairaita ja täyttää pyhällä hengellä ja tulella, kun vihollinen yrittää panna kapuloita rattaiden väliin. Mutta me taistelemme Jumalan sanan perustuksella seisten ja verellä pestyinä, Jeesuksen veren alle kätkettyinä, ja meillä on silloin hyvä oma tunto. Kauppiaat mainostavat Familon tyynyjä, mitä kaikkia ne mainostavatkaan, mutta ei ne takaa hyviä yöunia. Mutta Jeesuksen verellä, kun meidän sydämemme ja oma tuntomme on pesty, niin on tae hyvistä yöunista. Ja Herra parantaa vielä, jos joku kärsit unettomuudesta, niin tänä iltana sinä voit parantua. Monet ovat saaneet jättää unilääkkeet pois, kun uni alkaa muutenkin tulemaan. Ja jos jotakin sellaisia häiritseviä asioita ja tekijöitä on elämääsi tullut, jotka yrittävät sinulta yöunenkin viedä ja sellaisen pohjan ja perustan hengelliseltä elämältäsi, niin pannaan asiat kuntoon tänä iltana. Herra täyttää pyhällä hengellä ja tulella aivan samalla tavalla niin kuin tässä Efesossa. Paavali tapasi näitä uskoon tulleita. Hän kyseli, millä kasteella te sitten olette kastetut, he sanoivat, Johanneksen kasteella. Ja Paavali selitti, että nyt pitää ottaa toinen kaste. Meitä vapaiden suuntien edustajia sanotaankin kahdesti kastajiksi, mutta emme me edusta kuin yhtä kastetta, niin kuin Raamattu sanoi, että yksi usko, yksi kaste, yksi Herra. Yksi on välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Joka uskoo, siis uskoon tuleminen ensin, emme ota huomioon mitään muita, jos joku on kastettu ennen uskoon tuloa jollakin kasteella, niin emme me sellaisia kasteita ota huomioon, koska ne ei ole kirjoitettu Jumalan sanaa. Vaan ensin pitää tulla uskoon uudesti syntymisen kautta ja kokea Jeesuksen veren kautta syntien anteeksi saaminen. Ja uusi elämä kun ilmestyy, niin sitten voidaan vanha haudata kasteen hautaan, kun uusi elämä on ilmestynyt. Vanhaa ei voi ennen haudata, ennen kuin ihminen on syntynyt uudesti. Näin Jumalan sana osoittaa, ja se on selkeä, ja sinun Raamatustasi löytyy aivan samat kohdat. Vaikka tänä iltana etsit ne, niin sinä saat huomen illalla tulla ja sanoa, että minä löysin Raamatustani nämä samat kohdat. Ei minullakaan ole ollut varaa kustantaa omaa Raamattua, vaan tämä on oikein Biblia-seuran kustantama kirkolliskokouksen vuonna 1938 käyttöön ottama painos. Ei se painatus enää sitten paljon maksa, ammattihenkilöt sanoo, mutta se maksaa, että saadaan ladonnat ensin Raamatusta, sen alusta, alkusanasta viimeiseen aameneen asti, niin sitten painatus on jo melko lailla helppoa. Ei kustannukset ole enää niin suuret. Mutta sinulla on sama Raamattu kotonasi, ja näin Jumalan sana osoittaa, että ensin tullaan uskoon, sitten kastatetaan itsemme, niin kuin Jeesus jätti esimerkin. Hän sanoi, niin kuin Pietari kirjeessään kirjoittaa, että hän jätti teille esikuvan, että te seuraisitte hänen jälkiänsä. Sen jälkeen on lupaus Pyhän Hengen täyteydestä. Paavalikin kysyi, että saitteko Pyhän Hengen silloin, kuin tulitte uskoon? Tämä on kaikkein parhaimmalla kohdalla, kun vuosikymmeniä ja vuosia alkaa kulumaan, niin minä olen huomannut, että se on aina vaikeampaa saada Pyhän Hengen täyteys, mitä pitemmäksi se aika kuluu siitä uskoon tulohetkestä. Silloin, kun on ensi rakkauden palo Jeesukseen, silloin se on parhaimmalla kohdalla, kun Herra tahtoo täyttää Pyhän Hengen tulella ja voimalla. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus kastaa jonkun uskoon tulleen Pyhän Hengen tulella ja Pyhän Hengen kasteella, niin siinä yhteydessä Pyhä Henki antaa sellaisen armolahjan kuin eri kielillä puhumisen lahjan. Te löydätte tämän sieltä Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 12. luvussa. Siellä mainitaan toinen eri kielillä puhumisen lahjan, kun näitä 9 armolahjaa luetellaan. Tästä me pidämme kiinni Raamatun mukaisesta mallista. Ja sitten kun ihminen on tullut uskoon, käynyt vesikasteella ja täyttynyt Pyhällä Hengellä, tällainen otetaan seurakunnan jäsenyyteen ja sitten he ovat seurakunta. Jotkut eivät liity seurakuntaan, vaan ovat siellä seurakuntien välimaastossa ja vetoavat siihen, että missä 2 tai 3 on kokoontunut, niin siinä minä olen heidän keskellään. He käsittävät ja ovat minullekin sanoneet, että tässä on seurakunta. Mutta ei se mikään seurakunta ole vielä, missä 2 tai 3 on kokoontunut. Ei Jeesus niin sanonut, että se on seurakunta, vaan hän lupasi olla heidän keskellään. Se on eri asia olla Jeesus 2 tai 3 uskoon tulleen uudesti syntymisen keskellä kuin se, että on seurakunta. Siinä on ainakin muutamia 10 uskoon tulleita, jotka pysyvät, niin kuin alkuseurakunnasta sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja vanhimmisto kuuluu myöskin seurakuntaan. Ja diekonit, paimenet, opettajat, evankelistat, se on niin suuri kokonaisuus, tämä seurakunta. Niin kuin siellä Efesolaiskirjeessä Paavali luettelee, että hän antoi muutamat seurakuntaan. Apostoleiksi, profeetoiksi, paimeniksi, opettajiksi, evankelistoiksi, minkä tähden, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Nämä kaikki Raamattu osoittaa, että sitten on vasta seurakunta. Kun on muutamia 10 uskoon tulleita, vedessä kastettuja, Pyhällä Hengellä täytettyjä, he kokoontuvat määrätyssä paikassa. Niin kuin tässäkin rukoushuoneessa seurakunta kokoontuu. Eikö se ole hienoa? Valtava asia. Ei tarvitse ottaa huomioon, mitä tuolta päin kuuluu. Millainen käsitys tuolla henkilöllä on tuolla päin tai tuolla yhteisöllä. Tai tuolla on joku uskovaisten ryhmä, millainen käsitys heillä on seurakunnasta ja tästä Jumalan uskoon tulosta ja Jumalan työstä. Ei vaan meillä on tässä kirjoitukset. Ei keneltäkään tarvitse kysyä. Ja sitten jos kysyy joltakin, niin katsoo Raamatusta, että vastasikohan minulle Raamatun sanan mukaisesti. Sitten ollaan turvallisella tiellä. Onhan sanottu kansanomaisesti, että niin monta on mieltä kuin on miestäkin. On monenlaisia käsityksiä, mutta katsomme Jumalan sanasta, miten on seurakunta, miten on uskoon tultava. Onhan niitä sellaisia ihmisiä, joilla on sellainen käsitys, kun ovat omasta mielestään ainakin onnistuneet elämässään, niin he sanovat, jos heidän sukulaisensa vaikka on helluntalainen ja tuntevat hänet jo miltei syntymästä lähtien ainakin nuoruudesta ja vuosikymmenet jo tietävät hänet ja on niin tuttu henkilö, niin sieltä paistaa ne virheetkin niin läpi. Kun niin läheltä seurataan, niin sitten vaikka he eivät ole uudesti syntymistäkään kokenut, niin kun he näitä uskovien virheitä katselevat, niin ovat monet minulle sanoneet, että kyllä minä siinä pelastun kuin tuokin. Kun siellä on niin monenlaista virhettä. Arvatkaas, mitä olen näille ystäville sanonut, ja kaikki aseet kerralla on pudonnut heidän käsistänsä. Olen sanonut, että kuule, kun sinä tulet uskoon, koet uudesti syntymisen ja Herra täyttää sinut pyhällä hengellä ja käyt vesikasteella, niin sinulla on kuule oma polku ja vaella sinä sitten niin hyvin, että olet esimerkki niille aikaisemmin huonoille uskoon tulleille. Niin, silloin kaikki aseet romahtaa ja otetaan pois. Ei jää enää mitään, millä noiden kimppuun kävisi, kun sanotaan, että se on heikkoa ja vajavaista. Mutta emmehän me omien ansioitemme varassa sen jälkeen enää olekaan, kun uskoon tulemme. Vaan me olemme Jeesuksen täytetyn työn varassa. Me olemme saaneet lahjan, taivaallisen lahjan, joka on iankaikkinen elämä, kenessä? Kristuksessa, Jeesuksessa. Sinulle, joka et ole tänä iltana vielä uskoon tullut, eikä pelastusvarmuutta ole sinun sisimmässäsi, niin Jumala tarjoaa sinulle Jeesuksen täytetyn työn kautta lahjaa vastaanotettavaksi. Kyllähän nyt lahjan uskaltaa jokainen vastaanottaa. Luulisi ainakin uskaltavan, kun ei sen jälkeen ei ole kysymys enää meidän onnistumisestamme, vaan siitä, kuka on meidän välimiehemme Jumalan ja ihmisten välillä? Paavalihan korintolaisille kirjoittaa, että me hänessä siis Kristuksessa tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja nyt kun sinulle ja minulle luetaan uskoon tulomme yhteydessä Jumalan vanhurskaus, Jeesuksessa. Tässä on syntiluettelo. Ne ovat kaikki meidän pahat tekomme Jumalan kirjoissa. Ei Jumala katsele meidän ihmisten kirjoista. Jos joku pitää meidän rikkomuksiamme mielessään, niin ne on vielä vähäisiä sen rinnalla, mitä Jumalan kirjoissa on kaikkien meidän tekomme. Mutta kun me tulemme Jeesuksen tykö ja uskomme häneen ja avaamme sydänhuoneemme oven Jeesukselle, niin hän tulee meihin asumaan ja sitten Isä hyväksyy meidät Kristuksen täytetyn työn perusteella ja sanoo, että poikani ja tyttäreni, sinä olet ymmärtänyt evankeliumin sanan oikein. Sinä otit vastaan minun poikani Jeesuksen ja hänen täytetyn työnsä ja uskoit häneen. Nyt minä otan pois sinulta kaikki sinun syntisi ja rikkomuksesi. Ne pyyhitään pois minun kirjoistani, minun poikani Jeesuksen maahan vuotaneella verellä. Ja nyt sinulle annetaan valkoinen elämä. Ikään kuin uusi valkoinen lehti, johon ei ole mitään rikkomuksia kirjoitettu. Nyt sinä olet saanut lahjana syntisi anteeksi. Ja nyt sinä olet Jumalan lapsen asemassa ja sinulla ei ole enää syntejä minun edessäni. Eikös, veljet ja sisaret, tällainen vaihtokauppa, kun näin tätä kuvausta käytän, eikös tällainen vaihtokauppa ole kannattanut? Ja kannattaa tänäkin iltana. Kuin se, että yrittäisi kelvata Jumalalle omien hyvien tekojen ja ansioiden perusteella, kun ennalta Jumalan sana jo sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet. Ei auta parantelun teot oman itsemme ja elämämme kohdalla, vaan nyt auttaa se, että Pyhä Henki näyttää todeksi synnin ja me tunnustamme nämä taivaallisen Isän edessä ja otamme vastaan lahjan Jeesuksessa. Ja silloin me olemme itsessämme puutteellisia, vajavaisia, mutta Kristuksessa Jumala näkee meidät täydellisinä. Jumalan vanhurskaudeksi tulleena. Ja hänessä, Jeesuksessa, hänellä ei ollut mitään rikkomuksia eikä mitään syntejä. Hän oli synnitön, ja sinä ja minä olemme hänessä syyttömiä ja synnittömiä uskoon tulomme jälkeen. Eikö se ole valtava tämä evankeliumin sana? Tämän kaltaista evankeliumia meidän tulee, kuulkaa veljet ja sisaret, se on meidän tehtävämme edistää ja viedä eteenpäin. Teoillamme, elämällämme, sanoillamme ja suumme todistuksella. Ja näiden molempien tulisi pitää yhtä meidän elämämme ja suumme todistus. Sitten ihmiset uskovat meitä. Mutta jos meidän tekomme osoittavat toista kuin meidän todistuksemme, niin ne ajattelevat, että mikähän tämä ihminen on. Onkohan se oikein tosissaan? Kyllä vihollinenkin yrittää eksyttää, vaikka me kuinka tosissamme yritämme Jumalan armon avulla olla, niin ajatelkaa minulle, kun tuli sellainen soitto, vihollinen yrittää hätkäyttää meitä joskus. Edellisviikolla Suomesta tuolta Pohjanmaalta tulee soitto ja siellä on minulle tuntematon mieshenkilö. Ja hän kyselee kuulumisia minulta ja sitten kun saa hyvät kuulumiset vastaan, niin sitten sanoo, että mitä sinä kuule siellä Göteborgissa oikein yrität pettää ihmisiä. Niin. Katsele vaan päivälehdestä paikkoja itsellesi. Olisiko paikkoja avoinna, lähde toisiin hommiin. Eikö se ole, kuulkaa, kummaa tämä henkien taistelu? Pimeyden valtakunnan ja taivasten valtakunnan välillä on jatkuva sota. Minä sain huomata, että siellä on vastustaja langan toisessa päässä ja käyttää vielä miehen suuta. Ja ajatuksia. Ja kun hetken aikaa keskustellaan, niin kävikin ilmi, että hän oli Luopion tilassa oleva entinen uskova. Ja sitten alkoi tulla väkevää tekstiä. Että parannus pitää kuule tehdä ja luopua synnistä. Ja kun ennen kuin lopettelimme puhelun, niin sieltä alkoi jo hallelujahuutojakin kuulumaan toisesta päästä. Herra antaa oikeat lääkkeet. On sanottu, että kun tauti on paha, niin täytyy olla väkevät lääkkeetkin. Kyllä se on todella paha tauti tässä maailmassa ja se on synnin tähden ja sielun vihollisen tähden, joka on vapaana. Ja yrittää narrailla yhtä ja toista ja on monien elämän onnistunut pilaamaan. Ja sitä se yrittää vielä uskoon tulonkin jälkeen. Emme me sellaista tietä maalla kenenkään eteen, että sitten kaikki taistelut loppuu, kun uskoon tulet. Ei, vaan me sanomme, että sitten se taistelu alkaakin. Kun me pimeyden valtakunnalle sanomme hyvästi, ja Jumala uudesti syntymisessä siirtää meidät pimeydestä valoon ja pahan vallasta Jumalan tykö, niin eihän se vihollinen nyt niin huono kalamies ole, etteikö se entisiä alaisiansa yrittäisi saada takaisin keinolla millä tahansa. Mutta olen tavannut sanoa, että me taistelemme emmekä anna senttiäkään peräksi. Ja me tahdomme sanoa toinen toisellemme tänä iltana, että taistellaan, veljet ja sisaret. Tehdään oikein luja päätös tänä iltana, niin kuin siellä Danielin ystävät tekivät. Heille oli 3 vuotta tarjolla kuninkaan pöydästä viiniä. Ja niitä ruokia, joita kuningas söi. Mutta teksti kertoo tuossa yhteydessä, Daniel oli päättänyt lujasti olla saastuttamatta itseänsä kuninkaan pöydän ruuilla. Ja hetken aikaa, kun näitä ystäviä katseltiin, niin mitä se ruoka vaikutti, mitä he söivät, kun he eivät kuninkaan pöydästä suostuneet syömään eikä viiniä juomaan. Heidät havaittiin kauniimmiksi muodoltaan ja lihavimmiksi. Niin kun he söivät oikeaa ruokaa, niin se ruoka teki vaikutuksensa. Syödään, veljet ja sisaret, myöskin oikeaa ruokaa hengellisessä mielessä. Vaikka kirja olisi alennusmyynnissä, niin olen tavannut sanoa, että sana ei ole alennusmyynnissä. Sana on aina täysipainoista, vaikka kirja olisikin vähän vanhentunutta painosta ja olisi alennusmyynnin puolelle pantu. No, sen saa silloin vähemmällä rahalla, mutta sana ei, mitä se kirja edustaa ja mitä siihen on kirjoitettu, niin sana ei ole koskaan alennusmyynnissä. Jumala ei ole koskaan laskenut sanaansa alennusmyyntiin. Sen tähden se koko Kristus ei kaikille kelpaa, vaan he ottavat osan totuudesta ja sanovat, että tämä ei kuulu minun näköpiiriini ja minun kokemuspiiriini. Minä jätän nämä kohdat ulkopuolelle. Toteuttakoon toiset niitä, jos haluavat. Minä pidän vaan nämä. Sen tähden siunaukset saattavat jäädä puolitiehen. Pidetään huoli, veljet ja sisaret, siitä, että se mitä me muistakin kirjoista luemme tai kasetteja kuuntelemme, että se pitää Raamatun sanan mukaisesti yhtä. Ei uskota sitä ennen. On sanottu näin, että 3 pistettä pitää olla ainakin, ennen kuin niiden mukaan voidaan vetää suora viiva. 2 tai 3 todistajan sanalla, sanoo Raamatun sana, pitää jokainen asia vahvistettaman. Jos yhden jakeen ottaa, niin täältä Raamatustahan saa minkälaisen opin kehitettyä tahansa. Muutamia jakeita sieltä täältä. Niin kuin nämä eksyttävät opit tekevät ja niiden edustajat. Sellainen yksi kohta tässä uudessa liikkeessä, joka on Ruotsissa jo voimakkaasti ja tekee tuloansa tännekin, niin yksi kohta on sellainen, että sinä aikana kun Jeesus kuoli ristillä, ennen kuin hän nousi ylös, hän olisi ollut sielun vihollisen kiusattavana tuonelassa. Eikö se ole? Aivan epäraamatullinen kohta. Kerran ajellessani autolla tässä muutamia päiviä sitten, niin yksi Raamatun kohta tuli ajatuksiini siinä vaan, kun ajatin siellä Göteborgin kadulla, niin ei tarvita mitään muuta kuin ottaa tämä Raamatun kohta, jossa sanotaan, Jumala ei ole pahan kiusattavissa. Jeesushan meni voittajana tuonelaan. Ei, hän ei ole ollut koskaan pahan kiusattavissa, eikä tule olemaan. Emme me sellaisia usko, eikä se ole Jumalan sanan mukaista. Otetaan opista selvää, ennen kuin mennään mukaan. Kun tiedät, keneltä olet sen oppinut, sanoi Paavali, kun hän Timoteukselle kirjoitti. Me tiedämme, keneltä me olimme kuulleet ensimmäisen pelastuksen evankeliumin. Kenen Raamattu tunneilla me olemme olleet, ja mitkä nämä miehet ja naiset ovat, joiden julistusta me olemme kuunnelleet, missä nämä miehet ja naiset tänä päivänä ovat, miten heidän vaelluksensa oli, ja sitten Raamattu myöskin sanoo, katsokaa, miten heidän vaelluksensa on päättynyt. Ja vanhurskas vielä, kuoltuaankin puhuu. Niin. Kiitos Jumalalle. Herra on jättänyt meille sanan ja pidetään siitä kiinni. Ja ojentaudutaan sen mukaan. Niin Paavali sanoi korintolaisille, jos te pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen kirjoitin, se on sana, joka voi teidän sielunne pelastaa. Pidetään kiinni sanasta semmoisena, ja sinä ystävä, joka olet uskoon tullut, mutta et ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä, niin Herra tahtoo täyttää sinut tänä iltana. Sinä tulet täyttymään pyhällä hengellä. Ja saat alkaa Raamattujen mukaan puhumaan uusilla kielillä sellaisia taivaallisia kieliä, mitä pyhä henki sinun puhuttavaksesi antaa. Ja tämä on kaikkien uskoon tulleiden ja uskovaisten eri uskon suunnissa ja kirkkokunnissa, jossa evankeliumin mukaisesti, sanan mukaisesti julistetaan parannusta uskoon tuloa ihmisille, niin Herra täyttää siellä pyhällä hengellä ja tulella. Luterilaisen kirkon piirissä kirkot ovat täynnä, missä julistetaan parannusta ja syntien anteeksi saamista Jeesuksessa Kristuksessa ja tunnustetaan pyhän hengen täyteys ja Jumalan voima. Sairaat parantuu, pyhällä hengellä täytytään, puhutaan uusilla kielillä, profetoidaan, aivan niin kuin alkuseurakunnan aikana, Raamatun päivinä. Me elämme, kuulkaa, Raamattua uudelleen tänä päivänä. Hallelujaa. Ja Jumalan valtakunnan työ, se menee vaan eteenpäin pyhän hengen voimasta, niin kuin Jeesus sanoi, että henki se on, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Astioitakin tarvitaan, mutta tarvitaan pyhällä hengellä täytettyjä miehiä ja naisia. Tänä iltana on mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen, kokea syntien anteeksi saaminen. Täyttyä sen jälkeen pyhällä hengellä, tulla ilmoittautumaan kasteille. Täälläkin on tehty tämäkin rukoushuone, raamatullinen rukoushuone, että on kasteallas, jossa voidaan kylmänäkin vuoden aikana kastaa uskoon tulleita ihmisiä. Kiitos Herralle. Ja sairaat ystävät, katsomme Jeesukseen. Miltä alueelta tahansa sinä olet kokenut viime aikoina kipuja ja vaivoja, niin Jeesus on sinun parantajasi. Ja hän tulee koskettamaan sairaita ystäviä. Herra rohkaisi minua, kun tuolta mökiltä vaimoni kanssa ajelimme tänne Helsinkiin, niin Herra rohkaisi minua, että hän tulee ilmestymään näiden kokousten aikana. Sen tähden me kehoitamme rohkeasti jokaista tarttumaan ikään kuin Jeesuksen viitan liepeeseen, mitä ikinä sinä odotat häneltä ja tarvitset hänen apuansa, niin hän on voimallinen antamaan ja hän tahtoo sen tehdä. Ja jos jotakin on elämään tullut, niin meillä on jälleen pesupaikka avoinna. Jeesuksen Kristuksen avatuissa haavoissa on avoin lähde. Syntiä ja kaikkea saastaisuutta vastaan, Jeesuksen verilähde. Ja tämä veren voima, ihmeellinen, puhdistava, pyhittävä ja parantava verenvoima, se liikkuu täällä keskellämme. Ja me saamme tuntea tämän ihmeellisen verenvoiman. Jos sinä olet ollut vihollisen saartamana, niin tule sieltä saarroksesta Jeesuksen nimessä ulos. Ja sinä pääset kokemaan entistä suurempaa vapautta. Halleluja. Jeesus Kristus, hän on Herra. Hän on voittaja ja hän on kunnian kuningas. Ja hän tahtoo nähdä, että tuosta ulko-ovesta tämä kuulijakunta lähtee entistä vapaampana, enemmän häntä ylistävänä ja kiittävänä. Siellä on profetian henki jonkun ystävän yllä. Ole rohkea ja antaudu Pyhälle Hengelle. Herralla on meille asiaa. Hallelujaa. Hallelujaa. Ole ystävä rohkea ja antaudu Pyhälle Hengelle. Takkaloo. Joku ystävä tulee tänä iltana parantumaan. Halleluja. Amen. Ja sinä rakkaani katso, sinä olet ollut pitkään kuivuudessa. Sinä olet kaihomiellä ajatellut niitä aikoja, jolloin ensi rakkauden tuli hehku ja palo, paloi sinun sydämessä ja sydämesi alttarille. Mutta rakkaani, minä olen johdatellut sinun askeleitasi ja minä olen tullut kohtaamaan sinua tänä iltahetkenä. Ja minä uudistan sinun sisäisesti ja poistan ne hitaaksi tekevät asiat sinun elämästäsi. Sinä olet tullut usein minun eteeni tunnustaen ne asiat ja alueet. Mutta sinä olet huomannut, sinä olet heikko. Voimaton itsessäsi ja sinä olet uudelleen ja uudelleen langennut. Mutta minä sinun Herrasi ja vapahtajasi, minä olen nähnyt. Sinä et ole tahtonut kätkeä minulta mitään sydämeesi sisimpään, vaan sinä olet ollut avoin minun edessäni. Vieläpä olet tunnustanut muillekin erehdyksiäsi ja virheitäsi ja lankeemuksiasi. Sen tähden, rakkaani, minä olen nyt tullut myös sinua varten, että minä kosketan sinua. Minä katkaisen ne siteet sinun elämäsi kohdalta, sisimmästäsi. Ja minä päästän sinut todelliseen Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja minä verelläni puhdistan sinut. Ja minä täytän sinun sydämesi astian uudella voimalla, Pyhän Henkeni tulella. Ja sinä lähdet tästä hetkestä uudessa voimassa matkaa tekemään. Rakkaani, tule minun kasvojeni eteen. Älä kuuntele sielun vihollista, joka sanoo sinun sivullasi, et sinä tälläkään kerralla pääse kaikista siteistäsi vapaaksi. Älä kuuntele häntä. Hän on valhettelija ja valheen isä, ja totuutta hänessä ei ole. Sen tähden, rakkaani, kuuntele minua, sinun herraasi ja vapahtajasi. Sinä muistat sen ilon, riemun ja vapauden, jonka sinä sait silloin, kun sinä ensimmäisen kerran tulit minun tyköni. Ja minä olen sama, sinun herrasi ja vapahtajasi, sanoo Jeesus. Te, jotka voitte ja jaksatte, niin jos nousette kanssani seisaalleen ja sinä ystävä, joka et ole ratkaisua tehnyt vielä Jeesuksen puolelle, niin tee se tänä iltana, tässä hetkessä. Kohota kätesi merkiksi, me tiedämme muistaa sinua, että sinä tahdot tulla Jeesuksen tykön nyt. Siellä Jeesus siunatkoon. Ja siellä myös, siellä, Herra Jeesus on huomioinut teidän kätenne ja hän ottaa teidät vastaan. Sitten viedään muita kiitos- ja rukousaiheita Herralle Jeesukselle. Täällä on paljon käsiä. Herra näkee teidän kätenne ja sinunkin veljeni, joka kohotit molemmat käteesini. Hän on huomioinut. Ja nyt vaikka suljetuin silmin, me lähestymme armoistuinta ristin veren kautta. Katselemme Jeesusta Kristusta ristin puulle runneltua ja haavoitettua. Herra Jeesus, kiitos, että tänä armon iltahetkenä sinä olet meidän keskellämme. Halleluja! Herra, me mykistymme sen rakkauden edessä, joka sinulla on jokaista meitä kohtaan. Että sinä kannoit rakkaudesta meihin, syntimme ja sairautemme. Ja Herra, me olemme paratut sinun haavojesi kautta, fyysisen olemuksemme kivuista ja vaivoista. Hallelujaa. Kiitos, että olet vuodattanut tähän hetkeen kirkkautesi voiman. Tässä on veljet ja sisaret, tässä on väkevä voimakenttä meidän yllämme. Heittäydytään Jumalan armon virtoihin, aivan niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Halleluja! Herra, sinä otat nämä kiitosaiheet, nämä rukousaiheet ja nämä ystävät, jotka tekevät ensimmäisen kerran ratkaisun sinun puoleesi juuri nyt. Herra, sinä itse sanot, että joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Ja nämä ystävät saavat jäädäkin sinun tykösi. Ole ylistetty, Jeesus. Ja sinun veresi puhdistava ja vapauttava armo koskettelee heitä nyt, kun kaikki on tuomittu pois pantavaksi, mikä ihmisen elämään sinun seuraajillesi ei kuulu. Jeesuksen nimessä ja veressä me saamme nyt julistaa kaikille katuville Jeesuksen nimessä ja veressä täydellistä vapautta ja syntien anteeksi saamista tässä veressä. Kiitos, rakas Pyhä Henki, sinä sovitat Kristuksen veren jokaisen täällä mukana olevan omalle tunnolle tänä hetkenä. Ja ihmeellistä vapautta tulee. Ihmeellistä lepoa ja rauhaa laskeutuu parhaillaan näiden sydäntemppeleiden alttarille, kun veren vihmonta on käynyt ja vapauttanut. Herra, sinä näet kaikki ahdinkotiloissa olevat veljet ja sisaret, ja me sinä olet Golgatan ristillä julistanut sodan kaikkia psyykesairauksia vastaan, kaikkia fyysisen olemuksen kipuja ja vaivoja vastaan, Herra, sinä olet sodassa vielä. Ja me julistamme Jeesuksen nimessä terveyttä ruumiin, sielun ja hengen yli, Jeesuksen nimessä ja veressä. Siunataan siinä vieressä olevaa, otetaan kädestä kiinni tai pannaan käden käsi olkapäälle. Katsotaan vielä, mitä Pyhä Henki tekee.